Virðulegi forseti. Hér fer fram að mínu viti nokkuð merkileg umræða og lítur ekki einasta mannréttindum Íslendinga heldur einnig þeirri áráttu löggjafans að leggja á margvíslegar álögur og gjöld sem vara svo mjög gjarnan í lengri tíma en þeim var ætlað og almenningur stendur uppi með léttari pyngju fyrir vikið. Auðvitað það svo, frú forseti, að Alþingi á hverjum tíma á að beita miklu aðhaldi í þessu málaflokki þegar að kemur að álagningu alls konar gjalda með lögum og síðar jafnvel reglugerðum og síðan reglum alls konar hópa sem tyggja þessi gjöld og það er einmitt krafa tímans nú stundir að Alþingi beiti einmitt enn frekari aðhaldi á þessum sviðum. Það er ekki sjálfgefið að setja auknar álögur á almenning og fólk út á vinnumarkaði til langframa. Það kann að vera réttlætanlegt tíma en þessar álögur eiga að vera í eilífri endurskoðun. Hér til umræðu frú forseti iðnaðarmálagjald sem á sér langa sögu eins og fram hefur komið hér hjá fyrir ræðumönnum í þessari pontu og vísa til dóms mannréttindadómstóls Evrópu í Strasbourg frá því 27. apríl fyrir á þessu ári. Innanefnd Alþingis hefur tekið á þessu máli að mínu viti fljótt og vel og mjög málefnilega og auðvitað staldruðu nefndarmenn fyrst við það að það er framkvæmt laga iðnaðarmálagjald sem talið verið andstöðu við 11. grein mannréttindasáttmála Evrópu sem hér til umræðu sem sé framkvæmt þessa gjalds er að mati dómsins í bága við lög en dómurinn tekur ekki á meintu ólögmæti gjaldtökuna sem slíkrar og að mati nokkur af þeirra sem komu fyrir innar nefnd má telja sem svo að dómurinn sé fyrir vikið nokkuð mildur í garð ríkisins. Það er sem sé verið að fjalla framkvæmt iðnaðarmálagjaldsins, að hún brjóti bága við lög og má svo sem taka undir það vegna þess að það er ekki sjálfgefið að sjálfstöð hagsmunagæslu félög úti í bæ, ef svo má segja, taki að sér að og hafið það sjálfdæmi að útluta því gjaldi sem nauðum tekið af landsmönnum. Svo sem eins og gert hefur verið í þessu dæmi og mannréttindadómstóllinn bendir á að útlutun þessa gjald til margvíslegra verkefna hefur einhver leiti verið með losarabrag, reglur ekki skýrar á því sviði og í sjálfu sér gagnrýni vert að svo hafi ekki verið. Iðnaðarnefnd tekur á þessum dómi með skýrum hætti, leggur til að iðnaðarmálagjaldi verið lagt af frá með næstu áramótum en einhver síður þá var búið að velja þessum gjöldum ágætan farveg til uppbyggingu í menntamálum og lagt til að þetta gjald það sem eftir stendur fram til áramóta renni til eins og fram kemur í nefndaráliti til verkefna á vegum menntastofnunar sem samtök iðnaðarins höfðu þegar skuldbundið sig til að fjármagna en þær tekjur sem eftir standa renni í tækniþróunarsjóð til eflingar nýsköpun í landinu og starfsmenntasjóði. Ég efast að þingmenn hér í þessum sal deili mjög hart á þessa úthlutun. Hér eru mjög þarft og gott verk að ræða en það sem eftir stendur er að úthlutun er tekin úr höndum hagsmunagæslu aðila og þess vegna og þarlegandi er tekið mjög skýrt á dómsorði mannréttinda dómstólsins í Strasbourg. Sum því hér að mínu viti fór iðnaðarnefnd mjög eðlilega að máli framkvæmt iðnaðarmálagjaldsins er í bága við lög en ekki sjálf gjaldtakan hún stenst lög svo sem fram kemur orðum hæstaréttar hér á Íslandi og svo síðar í dómsorði mannréttindadómstólsins í Evrópu. Ég legg ríka áherslu á það, frú forseti, að þessu áliti fengnu og umsögn iðnaðarnefndar þá ber að horfa til fleiri gjalda á þessu sviði. Ég drap á það hér í upphafi ræðu minnar að það er ekki sjálfgefið að leggja á gjöld til frambúðar með margvíslegum hætti sem renna svo til hinna ýmsu samtaka. Þau með að vel heita nauðungagjöld og því ber að líta til margvíslegra annarra gjalda sem eru á floti íslensku hagkerfi, svo sem eins og búnaðarmálagjalds, aflagjalds og fleiri gjalda í þessum gömlu atvinnuvegum sem hljóta vera gagnrýni verð og lúta sömu lögmálum og iðnaðarmálagjaldið. Ég hvet því nefndir Alþingis til þess að skoða mjög vandlega hvort að ýmis gjöld sem nú eru tekin af landsmönnum standist lög, standist kröfur okkur mannréttindi og tel að það sé mikill einhugur og áhugi á því meðal þingmanna að það verið gert.
Til mál.